Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijai pat labana nav tieši militāru draudu, taču aizsardzības resora plānos ir izspēlēti daudz un dažādi scenāriji par situācijas pasliktināšanos Baltkrievijā, atzīst aizsardzības ministrs Ardis Pabriks, skaidrojot, ka Latvija jau pēdējos gados savu sabiedrotos Eiropas Savienībā un NATO brīdinājusi par Baltkrieviju kā vienu no vājiem punktiem tūlītais Ukrainas. Pēc Pabrika teiktā Latvijas prioritāte ir, lai kaimiņos atrastos demokrātiskas un neatkarīgas valstis. Latvijas aizsardzības ministrs arī norāda, ka nacionālie bruņoties spēki darbojas atbilstoši procedūrām un nekādu papildu gatavības stāvokli nav izsludinājusi. Tāpat armijas vienību pārvietošana tuvāk austrumu robežas virzienā pat labam nav plānota. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš šodien pēc valdības slēgtās sēdes, kur apspriesta situācija Baltkrievijā, informēja, ka sēdē uzklausīti aizsardzības un iekšlietu ministri un abu ministru pārstāvētajiem resoriem ir rīcības plāni dažādiem scenārijiem. Arī Kariņš informēja, ka vēl stingrāku robežu kontroli ar Baltkrieviju pat labam nav plānots ieviest. Jau ziņos, ka Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās līdzinājies valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80,08% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska 10,9% liecina oficiālie provizoriskie rezultāti. Opozīcija uzstāja, ka vēlēšana rezultāti ir viltoti, līdz ar to Baltkrievijā notiek protesta akcijas un streiki. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas prezidenti iestājas par atkārtotām un brīvām vēlēšanām Baltkrievijā. Šodien valsts prezidents Egils Levits sazinājās ar Igaunijas prezidenti Kersti Kaljulaidu, Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Polijas prezidentu Andžeju Dudu, lai pārunātu visu četru valstu vienoto nostāju par situāciju Baltkrievijā. Tāpat prezidenti bijuši vienoti nostājā, ka pēc iespējas ātrāk jāsasauc Eiropadomes sēde, kurā jālemj par sankcijām pret tām Baltkrievijas amatpersonām, kuras veikušas represijas pret sabiedrības pārstāvjiem vai piedalījušās vēlēšanu rezultātu grozīšanā. Rīgas apgabaltiesas lēmums atcelta Šveices advokātu Rudolfu Meroni no atsādinātā Ventspils mērā var Lemberga krimināla procesa arestētās mantas glabāšanas ir saistīts ar to, ka tiesas kolēģijai radušās pamatots aizdomas par Meroni negodprātīgu rīcību ar arestēto mantu. Kā ziņots, Meroni tika iecelts par Lemberga mantas glabātāju tiesvedības laikā, taču ir saņēmis oponentu kritiku, ka viņš šo statusu izmantojas, lai pats gūtu ietekmi Ventspils tranzīta uzņēmumos.